ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในเวลาเป็นการเปิดสถานีเวลาที่เรามาพบกันนั้นให้ใช้ช่วงเวลาที่เราพบกันนี้ในการที่จะทำจิตทำใจของเราให้ดีให้งามขึ้นทั้งฝั่งอย่างน้อยช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงนี้เราทำความสะอาดจิตฟอกจิตนำสิ่งที่ดีเวลาเราจะฟอกจิตเนี่ยเราเอาน้ำดีเอาธรรมะดีๆล้างเราจะทำความสะอาดที่ไหนๆก็ตามคุณก็ต้องเอาน้ำดีไปล้างสิ่งสกปรกไม่มีใครก็เอาน้ำเสียไปล้างเอาน้ำเสียไปล้างมันก็ยิ่งสกปรกเข้าไปใหญ่ต้องเอาน้ำดีล้างน้ำดีไล่น้ำเสียเอาน้ำดีเอาน้ำสะอาดทำความสะอาดสิ่งสกปรกแน่นอนว่าในใจของเรามันยังอาจจะยังมีความไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีมีความบ้าบอคิดฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอกุศลธรรมเราจะทำอกุศลธรรมนี้ให้มันหมดไปได้เราก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าไปเข้าไปล้างเข้าไปชำระในใจของเราตอนนี้ที่เราตื่นมาใหม่ๆหรือว่าบางทีเราเพิ่งมีความรู้สึกตัวขึ้นเรื่องราวที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีแต่ยังจะมีเวลาบางเวลาที่เรื่องราวไม่ดีมันเกิดขึ้นในใจของเราหรือบางคนตื่นมามีความฝันร้ายในจิตใจไม่สงบบางคนมีเรื่องเครียดให้คิดอยู่ใจก็มีความวุ่นวายเราจะทำความวุ่นวายความไม่สงบนี้ให้ออกไปจากใจของเราได้อย่างไรพระเจ้าจึงพูดถึงการพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นพัฒนาในภาษาบาลีนั้นก็หมายถึงการภาวนานั่นเองการภาวนาการทำจิตตภาวนาการทำจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาไปแนวทางไหนพัฒนาไม่ใช่ว่าหมายความว่าให้เรามีความรู้ไปเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์อันนั้นก็เป็นส่วนที่เขาทำกันทางโลกในขณะที่ผู้ที่ต้องการแสวงหาการทำจิตตภาวนาจริงๆนั้นก็หมายถึงว่าทำจิตของเรานี้ให้เป็นอิสระจากสิ่งที่มากระทบให้เป็นอิสระจากกิเลส ที่จะเกิดขึ้นให้เป็นอิสระจากเรื่องร้ายรัดต่างๆพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นโดยการที่ทำสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรามาพบกันในวันอังคารก็มาฝึกในการที่จะทำสมาธิในการเริ่มทำสมาธินั้นไม่ยากนะถ้าเรามีจิตอยู่นะเรามีจิตอยู่ไหมเอ้าก็เสียงที่เราได้ฟังเนี่ยมันผ่านทางหูก็จริงแต่คนที่เข้าไปรับรู้นั่นก็คือจิตของเราจิตของเราไปทำหน้าที่รับรู้เสียงนั้นหรือว่าแม้ภาพที่เราเห็นนะมันเรามีตาก็จริงนะภาพมันผ่านทางตาก็จริงแต่ผู้ที่จะเข้าไปรับรู้จริงๆจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับมันนั้นก็คือจิตของเราเราชิมอาหารนะอาหารรสชาติอาหารผ่านทางลิ้นก็จริงแต่ผู้ที่จะเข้าไปรับรู้รสชาติอาหารนั้นก็ต้องเป็นจิตของเราเองเพราะฉะนั้นเรามีจิตแน่นอนนะเรามีจิตที่จะรับรู้สิ่งต่างๆเวลาที่เรามีจิตแล้วเราพัฒนาจิตได้จิตที่มีอยู่นี้บางทีมันแส่สายไปทางตาทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจมันไปทั่วมันเป็นจิตเดียวกันเดี๋ยวไปรับรู้ทางเสียงเดี๋ยวไปรับรู้ทางตาสุขบ้างทุกบ้างนะวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันตลอด24ชั่วโมงตอนนอนก็ไม่เว้นเข้าห้องน้ำก็ยังหมุนไปอย่างนี้เวลาที่เราจะฝึกจิตนั้นเราก็ต้องจับจิตให้ได้ซะก่อนนะให้มันอยู่นิ่งๆซะก่อนอย่างช้างหรือม้าพระเจ้าเปรียบว่าถ้าเราจะฝึกช้างฝึกม้าที่เอามาจากป่าเป็นช้างพันธุ์ดีม้าพันธุ์ดีเอามาจากป่าแล้วเนี่ยเราจะฝึกเขาได้ก็ด้วยการต้องผูกเชือกให้เขาอยู่กับติดอยู่กับที่ซะก่อนนะผูกเชือกที่เหนียวแน่นให้เขาอยู่กับเสาเสานี่ก็เป็นหลักที่ปักไว้อย่างดีนะไม่ให้มันหนีไปไหนเหมือนกันเวลาที่เราจะฝึกจิตนั้นก็ต้องทำให้จิตของเรานั้นอยู่นิ่งๆซะก่อน นะผูกจิตของเราเอาไว้ท่านผู้ฟังผูกจิตของเราเอาไว้ด้วยสติสติแปลว่าความระลึกได้นะให้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเรานี่แหละแค่เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อย่างนี้อะไรมารู้ก็จิตของเรานั่นแหละที่มารู้มารู้ถึงลมหายใจแค่นี้ก็ชื่อว่าจิตของเรานั้นก็จะมาอยู่กับลมหายใจละชื่อว่าจิตของเรานั้นก็มาติดกับลมหายใจละชื่อว่าจิตของเรานั้นมีสติในลมหายใจละชื่อว่าจิตของเรานั้นมาระลึกถึงนึกถึงกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจแล้วเหมือนกับม้าที่มันผูกไว้กับเชือกแล้วทีนี้เวลาที่จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจอย่างนี้นะมันอาจจะมีความคิดนึกต่างๆเกิดขึ้นอยู่นะก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าไอ้เจ้าช้างหรือม้าที่มันมาจากป่าใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังจะมีความพยศอยู่บ้างต่อให้คุณผูกเอาไว้กับหลักด้วยเชือกที่เหนียวแน่นนะมันก็ยังมีความพยศไม่ฟังวิ่งรอบหมุนอยู่แต่มันก็หมุนอยู่แถวนี้นะหลักตอหรือว่าเชือกนั้นยังได้รับแรงดึงอยู่อันนี้เป็นธรรมดาแน่นอนเหมือนกันเวลาที่จิตของเราต้องการเริ่มการฝึกจิตเนี่ยเรามารู้ลมหายใจกำหนดจิตของเรามาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยธรรมานาปานสติอยู่เนี่ยมันแน่นอนจิตยังมีความพยศเดี๋ยวไปคิดนู่นคิดนี่มารู้ตรงนั้นรู้ตรงนี้ทำมานู่นทำมานี่ไปด้วยนะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเอาสัตว์นะมีสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านจระเข้นกลิงแล้วก็งูนำมาผูกกันไว้นำมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วก็เอาไปเอาแต่ละตัวเนี่ยที่ผูกกับเชือกแล้วเนี่ยเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งไปผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักเสาเขื่อนเสาหลักนั่นก็คือเสาหรือหลักหรือตอนะที่ฝังลงดินอย่างดีนะแน่นหนามั่นคงสัตว์เหล่านี้ก็จะพยายามดึงไปแน่นอนแต่มันมีแรงเท่าไหร่มันก็พยายามดึงอ่ะมันจะกลับไปที่หากินของมันงูก็จะเข้าไปจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินขึ้นฟ้านะสุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้าสุนัขบ้านก็จะไปป่าเข้าบ้านลิงก็จะไปป่าช้างอาชนัยม้าอาชนัยที่จับมาจากป่ามันก็พยายามที่จะดึงเพื่อจะวิ่งกลับเข้าไปในป่าแล้วเราผูกเอาไว้อย่างนี้สักเดี๋ยวหนึ่งมันก็หมดพยศเดี๋ยวหนึ่งนี่นานเท่าไหร่ก็นานเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละมันมีกำลังเท่าไหร่ก็ดูกันไปแต่เราพยายามที่จะฝึกจิตให้มาอยู่กับลมหายใจมันมีคิดแน่แต่เราเพิ่งเริ่มฝึกหรือฝึกมาบ้างแล้วก็อาจจะยังมีนิดๆหน่อยๆไปคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นเป็นธรรมดาแต่ยังมีความพยศในจิตยังมีความพยศที่มันยังอยู่นิ่งไม่ได้นะเราให้ทำบ่อยๆอย่างเวลาที่มันจะคิดไปนู่นไปนี่เราวางความคิดนั้นเสียให้ใจของเรากลับมาระลึกถึงลมหายใจแค่นี้ก็ชื่อว่าเรายังถูกผูกอยู่นะจิตของเรายังถูกผูกอยู่แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่สนใจปล่อยใจของเรานะมันคิดกับเพลินไปละตามความคิดนั้นไปอันนี้ชื่อว่าหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วก็มาผูกไหมนะด้วยความที่เรามานึกถึงลมหายใจใหม่นะเดี๋ยวเรามันก็จะมีความคิดได้ยินเสียงลมพัดอากาศร้อนเย็นปวดตรงนั้นตรงนี้มันมาหมดแน่นอนท่านผู้ฟังเพราะว่าจิตที่มันไปทำหน้าที่ในการที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆเราค่อยๆฝึกไปค่อยๆทำไปนะจิตนั้นก็จะค่อยคลายความประยศนะค่อยๆนิ่งลงสงบลงเหมือนกับช่วงม้าหรือช้างที่จับมาจากป่าผูกเอาไว้นะมันก็จะค่อยคลายความประยศลงจากนั้นเราก็จะต้องฝึกให้ช้างหรือม้าที่เราจับมานี้นะพระเจ้าบอกว่าครูฝึกม้าครูฝึกช้างเนี่ยเราก็จะต้องฝึกให้มันรู้จักการสวมบังเหียงซะก่อนนะพอสวมบังเหียงแล้วมันอาจจะมีความประยศอยู่บ้างเราก็ผูกเอาไว้นะฝึกสติเอาไว้ในจิตของเรามันก็จะคลายความประยศลงไปเหมือนกันเวลาที่เราฝึกจิตในอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องฝึกจิตให้เราของเราเนี่ยให้ละนิวรณ์ให้ได้ซะก่อนนะนิวรณ์เนี่ยคือความเรียกว่าเครื่องกั้นนะจะทำปัญญาให้ถอยกำลังเหมือนเวลาที่เราต่อสายยางจากก๊อกออกมาเนี่ยต้องการให้น้ำมันออกไปที่อีกปลายสายยางหนึ่งอีกข้างหนึ่ง นะปลายสายยางอีกข้างหนึ่งก็เสียบไว้กับก๊อกน้ำแต่ถ้าสายยางนี้มันมีรูรั่วนะรั่วตรงนั้นรั่วตรงนี้รั่วตรงโน้น 4-5 รูเปิดน้ำจากก๊อกผ่านสายยางไปให้น้ำไปออกอีกปลายข้างหนึ่งสายยางนี้ที่มีรูรั่วเนี่ยก็น้ำก็จะไหลออกตามรูรั่วต่างๆนะจุดที่เราต้องการน้ำคือปลายสายข้างหนึ่งนั้นน้ำก็ไม่แรงเป็นน้ำที่อ่อนกำลังแต่เหมือนกันจิตของเราในเวลาที่มันจะมารู้ลมหายใจนั้นนิ่งๆให้จิตมีกำลังเนี่ยมันก็จะมีเครื่องที่รูรั่วทำให้จิตไม่มีกำลังนั่นคือพวกนิวรณ์ทั้ง5อย่างเราฝึกซะก่อนนะฝึกให้จิตของเรานั้นละพวกนิวรณ์ต่างๆนี้ให้ได้นะด้วยการทำยังไงกระบวนการเดิมท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะให้เรามีสติพระเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ที่มีสติเนี่ยมีสัมมาสติเนี่ยจะสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เวลาที่เรามีสตินั้นจิตเราอาจจะยังไม่สงบก็ได้เป็นธรรมดานั่นเพราะว่าเรามาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยมันอาจจะยังมีความคิดเราก็ปล่อยความคิดเราก็มานึกถึงลมหายใจไหมเดี๋ยวไปรู้สึกทางกายเราระลึกได้เมื่อไหร่ว่าเราต้องปล่อยวางความรู้สึกทางกายมาอยู่กับลมหายใจเราก็ทําอย่างนั้นอันนี้ชื่อว่าเราฝึกจิตละมีสัมมาสติอยู่นะสัมมาสตินี่อาจจะยังอยู่ในความฟุ้งซ่านก็ได้เราก็รู้ในธรรมชาตินั้นพยายามที่จะมาระลึกถึงลมหายใจของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติท่านฟังเราไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลมหายใจให้สั้นหรือให้ยาวให้เร็วหรือให้ช้าให้มันเป็นธรรมชาติธรรมะเป็นของธรรมชาติอยู่กับกายอยู่กับใจเรานี่เองเราทำกายทำใจของเราให้เป็นอยู่อย่างธรรมชาติเราทำความดีความงามให้เกิดขึ้นได้แล้วเวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจของเราอยู่อย่างนี้นะอย่าบังคับลมนะอย่าบังคับหรือเพ่งจนเกินไปนะเพ่งเนี่ยจริงๆแล้วคำนี้ในภาษาไทยเนี่ยก็หมายถึงการที่เราบังคับเราจดเราแบบว่าบีบคั้นเอานะแต่ในการทำสมาธินี่แค่เราเอาใจจดใจจ่อเราไม่ได้บังคับจิตอย่าไปบังคับความคิดแต่บังคับความคิดบังคับจิตแล้วมันจะปวดหัวแต่เราแค่มาระลึกถึงเฉยๆนะระลึกถึงอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานะระลึกถึงด้วยการใช้ลมหายใจของเรานะแค่เรามานึกถึงแม้ท่านฟังการนึกถึงนี่มันจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะอย่างเรานึกถึงบ้านเรานึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่นึกถึงญาติพี่น้องนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆนะเรายังนึกถึงได้แต่การนึกถึงระลึกถึงในที่นี้ก็คือเราเอามาใช้กับลมหายใจนั่นเองในเวลาที่เราจะนึกถึงระลึกถึงลมหายใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอยู่เฉพาะหน้าอยู่บริเวณด้านหน้านะเราจะเอาตรงไหนก็ได้ทางเข้าออกโพรงจมูกหรือว่าบริเวณที่เราสามารถรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจหรือบริเวณไหนที่คุณคิดว่าคุณจะตั้งสติของคุณได้นะคุณจะมาระลึกถึงอยู่ที่นี่นะไม่ได้ต้องตามลมเข้าไม่ได้ต้องตามลมออกนะไม่ได้ว่าต้องตามลมเข้าจากปลายจมูกไปถึงคอถึงอกถึงท้องเลยไปถึงกระบังลมถึงท้องนุ่นหรือว่าไม่ใช่ว่าจะต้องตามลมออกจากท้องจากกระบังลมมาถึงปอดถึงคอถึงจมูกออกไปข้างนอกนู่นไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้ต้องตามพระเจ้าเปรียบเหมือนกับยามเนี่ยคือนายทวารนายเฝ้าประตูคนดูแลประตูเนี่ยเขาต้องคอยเฝ้าอยู่คนเข้าคนออกนะคนเข้ามีบัตรไหมคนออกเอาอะไรไปเอาอะไรเข้ามานะก็ต้องตรวจสอบดูเป็นหน้าที่ของยามเป็นหน้าที่ของคนเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูยามหรือว่านายทวารนี้ก็จะไม่ได้ตามคนเข้าไปไม่ได้ตามคนออกไปแต่อยู่บริเวณประตูนั่นเองแต่สตินี่คือความระลึกได้เปรียบเหมือนกับนายทวารนายทวารนายประตูนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดียวนะไม่ได้ต้องตามลมเข้าไม่ได้ต้องตามลมออกแต่แล้วลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้เป็นก้อนๆที่เราเห็นแต่เราสามารถรู้สึกได้เราก็ใส่ความรู้สึกเวลาดูลมหายใจเนี่ยไม่ได้ใช้ตาดูด้วยซ้ำนะเราใช้ความรู้สึกของเรามารับรู้เท่านั้นเองไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่ามีสตินะใช้จิตของเรานะให้เกิดสติจิตของเราคือวิญญาณนะมารับรู้นะคือทำหน้าที่วิญญาณกับลมหายใจลมหายใจที่เกิดขึ้นนี้นะหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานะไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับความคิดด้วย ถ้ามันจะมีความคิดนึกใดๆโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็ธรรมดาเวลาที่เราทำอย่างนี้แล้วถามว่ามันจะพัฒนาจิตของเราให้สูงให้ดีขึ้นได้อย่างไรเราสามารถเห็นได้ถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่เป็นประจำทำอยู่อย่างไม่หยุดยั้งทำอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจิตของเรานั้นก็จะมีสติมากขึ้นสติคือความระลึกได้มากขึ้นแล้วยังไงเมื่อเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นสมาธิของเราก็จะค่อยมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี้ก็คือค่อยๆเป็นไปตามลำดับนะพระเจ้าเปรียบเทียบกับไหลทะเลที่มันค่อยๆลาดเอียงลงไปโน้มลงไปเอียงลงไปเช่นเดียวกันไอ้สมาธิก็ตามสติก็ตามที่มันค่อยๆเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามลำดับที่เราปฏิบัติมาเวลาที่มันค่อยๆมากขึ้นเกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรในจิตของเราก็คือเวลาที่เรามีอะไรมากระทบผัสสะมากระทบอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธินี่ก็ตามไม่ใช่ว่าไม่มีผัสสะบางคนอยู่ในห้องแอร์บางคนเปิดพัดลมบางคนอยู่ข้างนอกก็จะได้รับลมมากระทบจากข้างนอกก็มีบางคนมีเสียงจากข้างบ้านก็จะรับผัสสะสัมผัสพวกนี้ก็มีผัสสะหรือสัมผัสที่มากระทบเนี่ยในขณะที่เราฝึกอยู่เนี่ยคือเราฝึกที่จะปล่อยวางผัสสะเหล่านั้นให้มารู้อยู่กับลมหายใจเรื่องเดียวบางทีเรามีความรู้สึกทางกายปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เราไม่สนใจละเรามารู้กับลมหายใจอย่างเดียวแล้วเราทำไปอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นทำให้เรามีความเคยชินว่าเวลามีผัสสะมากระทบแล้วเราปล่อยวางได้เวลามีคนมาด่าเราว่าเราทำเราให้เจ็บช้ำน้ำใจว่าเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้เราปล่อยวางได้อาจจะปล่อยวางได้เร็วปล่อยวางได้ช้าอันนี้ก็อยู่ที่กำลังสติกำลังปัญญาของเราการฝึกไปซ้ำๆย้ำๆอย่างนี้เนี่ยจะทำให้มีสติเพิ่มขึ้นได้จะทำให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นได้เวลาที่เราฝึกไปอย่างนี้แล้วในปัญหาอุปสรรคที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นก็คือเรื่องของนิวรณ์นิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นและเป็นเครื่องที่จะทำปัญญาให้เราของเราเนี่ยให้ถอยกำลังวิธีที่จะแก้นิวรณ์ได้นั้นก็คือว่าเราก็แค่มาระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆทำเจ้านิวรณ์นั้นให้มันหายไปเมื่อจิตของเราเริ่มสงบเป็นสมาธิมากขึ้นมีใจที่เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวแล้วก็มีรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่ลมหายใจนี้บางครั้งนี่มันก็จะแผ่วเบาลงไปแผ่วเบาลงไปเหมือนกับแทบจะไม่มีลมหายใจเลยด้วยซ้ำลมหายใจเบามากแต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าเราไม่หายใจหรือว่าเราหยุดหายใจไปไม่ใช่อย่างนั้นลมหายใจของเราก็ยังมีอยู่แต่ว่าไอ้จุดสัมผัสที่เราเข้าไปรับรู้ลมหายใจเนี่ยมันเล็กมากเพราะว่าจิตของเราที่มีความจดจ่ออยู่กับเวลาที่เรามาสังเกตลมหายใจนั่นเองในขณะที่เรารู้ดูลมหายใจอยู่อย่างนี้แล้วก็ให้เราสังเกตถึงกายของเราด้วยว่ากายของเราที่เรามารับรู้ลมหายใจเนี่ยกายของเราที่เรามาอยู่ในกายนี้มีจิตอยู่ในกายนี้กายของเราที่มีอากาศเข้าอากาศออกอยู่นี้กายของเราที่มีความร้อนความอุ่นอยู่อย่างนี้เป็นกายที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีมารดาบิดาเป็นผู้ให้มามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าข้าวเพราะว่าน้ำอาหารที่เรากินเข้าไปทำให้มันใหญ่โตขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้กายที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดถือของจิตนะให้เรามาสังเกตลมหายใจนี้ได้เนี่ยกายนี้เนี่ยมันมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาตอนเราเกิดมาตอนเราเป็นเด็กมันเป็นอย่างหนึ่งพอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อก่อนอาจจะยังไม่ปวดตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้ตรงนี้กลับมาปวดแล้วนะยังไม่เคยเป็นโรคนั้นไม่เคยเป็นโรคนี้ตอนนี้มันก็มาเปลี่ยนแล้วมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงอยู่เราเห็นกายนี้ด้วยความเป็นจริงอย่างนี้อย่าให้จิตของเราออกจากกายเวลาที่เราฟังเสียงก็ตามไม่ได้มาฟังอยู่ที่ข้าพเจ้าที่พูดอยู่แต่ให้ฟังอยู่ในกายให้ฟังอยู่ในใจของเราฟังด้วยใจเสียงมากระทบหูเนี่ยมันเข้าไปในใจนะเราฟังอยู่ด้วยใจของเราไม่ได้ฟังด้วยหูไม่ได้ฟังว่าข้างนอกเขาพูดอะไรกันแต่เราฟังด้วยใจเราเลือกฟังได้แต่เวลาที่เราฟังด้วยใจให้ใจของเราอยู่ในกายของเราอย่าให้ใจของเราออกไปนอกเขตกาย ให้ใจของเราอยู่ในเขตรอบผิวหนังของเราให้มาพิจารณาดูถึงกายของเรานี่แหละแต่ว่ามันมีธรรมชาติที่เติบโตมาจากมารดาบิดาเป็นผู้ให้มาก้อนเนื้อก้อนเลือดนะเกิดมาจากมารดาบิดาเป็นผู้ให้มาเสร็จแล้วเติบโตใหญ่ขึ้นมาได้นี้นั่นเพราะว่ามีอาหารที่หล่อเลี้ยงอยู่มีมารดาบิดาเป็นผู้ที่คอยบอกสอนแสดงโลกนี้แก่ตัวเราขึ้นมาเรามีความรู้อย่างนี้แล้วและพิจารณาให้เห็นถึงที่มาที่ไปที่มามันมาจากมารดาบิดาที่มามันมาจากธาตุทั้ง4อาหารที่เรากินเข้าไปมีอะไรบ้างล่ะต้นผักเนื้อข้าวน้ำนะพวกนี้ผ่านการผสมการย่อยการอะไรต่างๆนะมันก็เป็นกายของเราออกมาเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำนั่นคือที่มาที่ไปมันจะไปไหนกายของเรามันจะไปไหนที่ไปของกายมันจะไปไหนได้นอกจากลุมฝังศพนอกจากความที่มันจะต้องแตกทำลายไปอันนั้นเป็นอีกหลายปีอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ว่านั่นเป็นที่ไปแน่นะสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีพระเจ้าเปรียบเทียบกับหม้อที่นายช่างหม้อเขาปั้นเนี่ยแต่เราเคยเห็นเขาเอานายช่างปั้นหม้อเนี่ยเขาเอาดินเหนียวมากวนมานวดมาทุบมาทำให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะปั้นขึ้นรูปออกมาใช้ความฝีมือต่างๆปั้นเป็นหม้อออกมาหม้อถ้ายังดิบอยู่มันก็สีคล้ำๆหน่อยแล้วก็ไปผ่านความร้อนมาไปเข้าเตาอบแต่ถ้าสุกแล้วนะไอ้น้ำมันออกไปหมดแล้วมันก็จะเป็นสีแดงๆขึ้นมาหม้อนั้นไม่ว่าจะเป็นหม้อที่ดิบอยู่หรือหม้อที่สุกแล้วนะก็ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดเหมือนกันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าเหมือนกันเหมือนกับชีวิตเรานี้ก็เหมือนกันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะยังไปต่ออีกแต่ว่าก็มีที่สุดเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่ว่าใครก็ตามยิ่งใหญ่แค่ไหนก็จบที่หลุมฝังศพเหมือนกันไม่มีใครใหญ่เกินลงศพไปได้ทุกคนก็จะต้องอยู่ในนี้หมดบางคนไม่มีลงศพจะใส่ด้วยซ้ำลองคิดดูนะมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทั้งสิ้นหม้อไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าจะสุกแล้วหรือยังดิบอยู่ตายหมดแตกหมดดับหมดเสียงนี้ก็เหมือนกันรายการนี้อีกหน่อยเดี๋ยวก็หมดเวลานะสิ่งใดที่เกิดมาแล้วไม่หมดไม่มีสิ่งใดที่เกิดมาแล้วไม่แตกไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีให้เราพิจารณาอย่างนี้แม้กายของเราที่เราอยู่มาตั้งแต่มันเกิดรู้สึกจำความได้ฉันก็มีกายนี้แล้วรู้สึกจำความได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันแล้วเป็นธรรมดาที่มันจะต้องแตกต้องตายต้องดับไปเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะมีส่วนไหนบ้างมีใครบ้างที่ไม่เป็นกายภายในของเราเป็นไหมอวัยวะต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆกระดูกบ้างมันก็ยังเสื่อมให้เราเห็นมันก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นให้เราเห็นคนอื่นๆที่เราเห็นอยู่ข้างนอกกายข้างนอกของคนอื่นของพ่อเราแม่เราคนที่เรารู้จักญาติต่างๆที่เราก็เคยไปงานศพมาเคยเห็นคนตายมาคนตายที่โรงพยาบาลก็ตามคนตายที่บ้านก็ตามคนตายตามท้องถนนประสบอุบัติเหตุก็ตามเราก็เคยเห็นแม้ไม่เคยเห็นจริงๆอาจจะเคยเห็นตามรูปถ่ายเคยเห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือมีคนมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นความตายที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราทั้งสิ้นเราเห็นอยู่เป็นประจำเอาแค่ว่าคุณดูเล็บของคุณเองดูผมของคุณเองที่มันงอกยาวออกมาเนี่ยพระเนี่ยถึงแม้จะไม่มีผมมันต้องโกนทุกเดือนอยู่ดีมันก็ยังมีผมงอกออกมาคนหัวล้านบอกไม่มีผมใกล้ๆหูก็ยังมีผมงอกออกมาอยู่ดีผมก็ตามเล็บก็ตามที่มันงอกออกมาเนี่ยมันแสดงว่ามีความตายปรากฏอยู่ในกายของเราเพราะว่ากายของเราเนี่ยเซลล์มันตายเนื้อเยื่อต่างๆตายเซลล์ตายนะมันก็ขับดันออกมาปรากฏออกมาเป็นตามเล็บคุณถูอาบน้ำถูขี้ใครมีไหมมีดำๆเปื้อนๆออกมานั่นผิวหนังเราก็ตายนะมันมีความเปลี่ยนแปลงในกายของเราอยู่ตลอดเวลาเราพิจารณาเห็นให้เป็นธรรมชาติว่าความตายจริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดาปรากฏอยู่ทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีใครตายในโลกนี้อยู่ทุกวันดูตามหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนที่เขาจะระบุว่าใครตายเนี่ยเขาจะมีอยู่นะเห็นทุกวันนะมาลงโฆษณาเอาไว้นะหรือว่าตามข่าวตามท้องถนนรูตามโรงพยาบาลนะก็มีคนตายไม่เว้นแต่ละวัน เราพิจารณาดูอย่างนี้ให้เป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ฟังนะไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลัวแต่เป็นเรื่องธรรมดาว่าใครๆเขาก็มีกันใครๆเขาก็เจอกันไม่ว่าจะเป็นคนล่ะสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ว่าใช่จะเป็นเฉพาะสัตว์หรอกต้นไม้ภูเขาใบหญ้าหนังสือนาฬิกาบ้านเรือนนะพื้นดินทุกอย่างนะมีความตายเหมือนกันหมดมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะตัวเราอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เราทำยังไงเราก็ทำความดีอะไรที่ไม่ดีไม่ดีนะท่านฟังในชีวิตเรามันอาจจะมีอยู่บ้างนิสัยที่ไม่ดีความคิดอะไรที่ไม่ดีนะมันมีอยู่แล้วล่ะใครๆเขาก็มีเรายังไม่เป็นพระอรหันต์นะยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตบ้างมีความตุ้มตุ้มต่อมต่อมสูงสูงต่ำต่ำบิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปก็ธรรมดานะเราพยายามที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นออกด้วยการที่เห็นโทษของความไม่ดีพวกนี้นะเราเห็นโทษเห็นความที่แม้แต่พวกอกุศลธรรมเนี่ยมันก็เป็นของเกิดดับเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะความที่คิดไม่ดีความคิดไม่ถูกความคะนองอยากความกระสันอยากนะความที่ทำใจไม่ดีนะมีความโหดร้ายมีความคิดอาฆาตพวกนี้เราให้เอาออกไปจากจิตอย่างน้อยช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่เราจะได้มีความสุขบ้างถ้าในใจของเรามีความเมตตามีความอดทนมีความรักใคร่เอ็นดูกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างน้อยช่วงเวลาที่เราชีวิตที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันยังมีความสุขมีความสุขที่อยู่ในใจของเราให้เราเป็นผู้ที่มีความอบอ้อมอารีนะมีสัมมาวาจาพูดจากันดีๆนะอย่างน้อยผู้คนที่อยู่รอบข้างเราก็ยังเป็นสุขในช่วงเวลาที่เหลืออยู่มากก็ตามน้อยก็ตามแล้วก็ยังสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้เรามาอยู่บนโลกนี้แล้วท่านผู้ฟังนะอย่ามาหาความทุกข์ใส่ตัวเลยนะความทุกข์มันมีอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วนะเรามาหาความสุขใส่ตัวเราใส่ใจเราดีกว่านะด้วยการที่เราฝึกให้มีความสุขที่เกิดจากในภายในได้มีความสุขที่เกิดจากการที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกให้มีความสุขที่เราสร้างเองได้นะด้วยการหาเนี่ยจะทำยังไงหานะต้องมีเครื่องตรวจหาอย่างเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยหมอก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ดูว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีในร่างกายเราใช่ไหมนะเครื่องตรวจที่นี้ก็คือสตินั่นเองพระเจ้ายกตัวอย่างเครื่องตรวจในการหาลูกศรในกายเราตรงไหนมันพังตรงไหนมันไม่ดีนั้นใช้สตินี่แหละตรวจใช้สตินี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราหาความดีความงามความที่เป็นสุขกายสุขใจในใจของเราได้เวลาที่เราหาเจอแล้วนะให้เราตั้งอยู่ในธรรมนั้นเวลาที่เรารู้แล้วให้ประกอบอยู่ในธรรมนั้นตั้งอยู่ในธรรมนั้นทั้งกลางวันกลางคืนนะทำไว้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆทำให้ชำนาญท่านผู้ฟังบางทีเราเคยเข้าสมาธิได้อะไรได้นะเราทำความชำนาญทำบ่อยๆนะเราก็สามารถเข้ามาสู่จุดที่เป็นสมาธินะจุดที่ทำมรรคผลนิพพานนั้นให้แจ้งขึ้นมาได้ในวันนี้รายการธรรมารับรุณมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร